Rauhaa sinulle kuulijani ja meille kaikille. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Sanotaan ensimmäisen Pietarin kirjan toisen luvun jakessa 2 ja kohta jatkuu, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tässä on viittaus psalmiin 34, jossa kirkkoraamatussa sanotaan, maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Tämä Pietarin kirjan kohta on usein siteerattu raamatun kehotus, mutta voi olla niin, että tuo kohta aukeaa vielä syvällisemmällä tavalla arameasta suomeen käännettynä. Siis ensimmäinen Pietarin kirja, toinen luku, jakeet 2 ja 3, kuulkaamme. Ja olkaa kuin imeväiset vauvat, ja tavoitelkaa sitä puhdasta ja hengellistä sanaa kuin maitoa, että te siinä kasvaisitte elämää varten. Jos olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. Ja tämä on suora lainaus Pesitasta, eli Vanhan testamentin arameannoksesta. Annamme kääntäjä Tuomas Israel Leväsen selittää. Kreikan teksteissä vain muutamissa, siis viittaus tähän, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Vain muutamissa on sana pelastukseen, eli tämä lause loppu. Lähes kaikista käsikirjoituksista viimeinen sana puuttuu. Sanan käyttö tässä kohdassa on muun raamatun sanoman vastaista, Tuomas Levänen sanoo suoraan. Sillä Jeesus pelastaa, sana kasvattaa. Sana puhdas on oikein kreikassa, siis kreikan kielessä alkutekstissä, mutta länsimaisiin teksteihin se on laitettu väärentämätön. Aramean sana nakad tässä ja Matteus 27:59 kohdassa, jossa Jeesuksen hautaamista kerrotaan, kuinka Joosef otti ruumiin käärisen puhtaaseen liinavaatteeseen. Tuo sana nakad tarkoittaa puhdasta eikä mitään muuta. Ja psalmi 5 on todella psalmista 34. Jos olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. Ja kreikasta käännettynä tekstistä puuttuu tuo sana nähneet. Miksikö aloitan tämän raamattuluennon näillä raamattusitaateilla? Jeesus pelastaa, sana kasvattaa. Aivan oikein. Ihmisen pelastuminen iankaikkiseen elämään ja Jumalan lapsen elämään koskettaa aina koko ihmistä. Koko ihminen on pelastettu. Tai koko ihminen on kadotettu. Ja muistamme synninpäästön sanan, jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhurskas. Niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tuo sana kaikesta on minulle hyvin tärkeä. Sanassa meille tuodaan pelastuksen sanoma. Ja kun Jumala avaa sydämemme sille ja sanomme Jeesukselle, tule Jeesus minun luokseni ja anna syntini anteeksi. Sillä tavoin kun ihminen ymmärtää. Jeesus tulee ja pelastaa. Ja sitten sana kasvattaa. Rukoillaan Herraa Jeesusta ja hänen kauttaan Isä Jumalaa, että tänään näiden raamatun tekstien äärellä, joita tutkimme, saisimme sanasta ymmärrystä ja voimaa elämään varten. Että sana saisi meitä kasvattaa ja johdattaa oikeaan ymmärrykseen sanan ääressä. Ja sitä saamme myös rukoilla ja pyytää Jumalalta. Kiitos, rakas taivaan Isä, että saamme taas kerran ristiä kätemme. Sano sinulle, Isä, sinä olet kutsunut meidät lapsen elämään ja lapsen suhteeseen. Me kiitämme tästä ihmeellisestä armosta, elämämme kalleimmasta asiasta. Suus sen olla meille todella tärkeä. Se elämän johtolanka, se punainen lanka ja se asia, jota jos meillä ei olisi, että meillä ei olisi täällä lopulta yhtään mitään. Tässä sinun kaunissa maailmassasi. Minä olen tämän Raamattu luennon edellä innostunut, kun koin tätä valmistellessani, että nyt Jobin kirjan kuin salaisuus tai se suuri kysymys aukeaa. Ja kaikki tuntuu niin selvältä ja kirkkaalta. Mutta tämänkin havainnon nyt yhdessä kuulijoiden kanssa tahdon tuoda sinun eteesi ja sinun tuomittavaksi tai arvioitavaksi tai vahvistavaksi. Että sanasi saisimme olla meille tosiaan se jalkaamme lamppu ja valkeus meidän teillämme. Ja johdattaa meitä oikeaan ymmärrykseen, oikeaan suhteeseen ja suhtautumiseen siihen ja siihenkin, mitä tässä ajassa nyt tapahtuu meidän ympärillä. Asioita, joista olemme usein, joista olemme surullisia ja niin kovin huolissamme ja monesti aivan ymmällämme. Niin kuin päättäjät olisivat sillä tavoin juovuksissa, että eivät ymmärrä mitä tekevät. Ja kuitenkin he ymmärtävät. Herra, armahda tämä maailma, armahda Suomen kanssa. Armahda Israelin kansaa ja sen naapurin kansaa. Armahda meitä henkilökohtaisesti. Anna meidän elää sinun armostasi tänäkin päivänä. Aamen. Tänään tutkimme Jobin kirjan kuvausta Leviaattanista, joka siis nykyinen kirkkoraamattu 92 hyväksytty kääntää sanalla krokotiili. Ja vain alaviitteessä on pienellä kirjoitettu. Siinä hebrean alkukielessä on sana Leviaattan. Me käytämme kirkkoraamattu 33 hyväksyttyä käännöstä ja vanhaa Bibliaa. Ja näissä molemmissa on tässä kohtaa se sana, mikä siellä hebreassakin on, eli Leviaattan. Katsomme ensin alkuun, mitä Jobin kirjassa siitä sanotaan. Sitten mitä muualla Raamatussa Leviaattanista puhutaan, ja myös lohikäärmeestä, koska ne yhdistetään Raamatussa. Ja lopuksi tietenkin pohdimme, mitä Herra näillä sanoilla meinaa, tarkoittaa. Mikä on tekstikohdan sanoma Jobille, ja mikä se voisi olla meille? Avaamme siis Raamatun Jobin kirjan 40. luvusta jakeesta 20, kenellä on kirkkoraamattu 92, niin silloin jakeesta 25. Ja luemme kaksi jaetta, kuulkaamme. Voitko onkia koukulla Leviaattanin ja siimaan sitoa sen kielen? Voitko kiinnittää kaisla köyden sen kuonoon ja väkäraudalla lävistää siltä posken. Ja Bibliasta, tästä meripedosta. Taidatko vetää Leviaattanin ongella ja sitoa hänen kielensä nuoralla? Taidatko panna ongen hänen sieraimensa ja hänen leukaluunsa naskalilla lävitse? Jälleen Herra, ainakin kun luemme vain nämä sanat, näyttää olettavan, että Job tietää, mistä elämästä on kysymys. Ja näihin kysymyksiin Job joutuu mielessään varmasti vastaamaan. En taida, en pysty. No, miten Leviaattanin kuvaus jatkuu? Kaksi seuraavaa jaetta. Rukoileeko se sinua paljon? Tai puhutteleeko se sinua lempeästi? Tekeekö se liiton sinun kanssasi, että saisit sen olemaan orjanasi ainaisesti? Ja Bibliasta, luuletko, että hän sinua paljon rukoilee ja liehakoitsee sinun edessäsi? Luuletko, että hän tekee liiton sinun kanssasi, saadaksesi häntä alinomaiseksi orjaksesi? Jälleen Job joutuu vastaamaan, näin uskon itselleen, no en voi, en pysty. Kyseessä on kesyttämätön peto. Jatkamme kuvausta jakeesta 24 ja jakeeseen 28. Voitko leikkiä sillä niin kuin lintusella tai sitoa sen tyttöjesi pidellä? Hierovatko pyyntikunnat siitä kauppaa, jakavatko sen kauppamiesten kesken? Voitko iskeä sen nahan täyteen ahinkaita ja sen pään kala-ahraimia? Laskehan vain kätesi sen päälle, niin muistat sen ottelun. Et sitä toista yritä. Katso, siinä toivo pettää, jos sen näkemisestä sortuu maahan. Ja Bibliasta. Luuletko, että hän sinua paljon rukoilee ja liehakoitsee sinun edessäsi? Näinhän me luimme. Siis jakeesta 24. Taidatko leikitä hänen kanssansa, niin kuin linnun kanssa, eli sitoa hänen sinun piikaisi sekaan? Luuletko hänen kumppaneilta leikattaman jaettavan kauppamiehen? Jaettavaa kauppamiehen. Taidatko täyttää koko verkkohuoneen hänen nahallansa, eli kalamiesten kokkoin hänen päällänsä? Koska sinä häneen rupeet kädelläs, niin muista, että tulet sotaan. Niin muista, että tulet sotaan, josta et sinä mitään voita. Katso hänen toivonsa pettää hänen, sillä koska hän hänen näkee, mukeltaneeko hän pois? Ja siis kirkkoraamatusta ymmärrettävämmin. Katso, siinä toivo pettää, ja sen näkemisestä sortuu maahan. Tässä vaiheessa katsomme niitä toisia kohtia vanhasta testamentista, missä puhutaan leviattamista. Ensin Jobin kirjasta, sen kolmannesta luvusta. Ja se on siis kohdasta, jossa Job kiroaa syntymisensä päivä. Ja jakso on syytä lukea lähes kokonaan. Siis Jobin kirjan kolmannen luvun jakeesta yksi lukien kirkkoraamatusta. Sen jälkeen, ja tämä on siis Jobin ensimmäinen puhe, kun hän on ollut sen 7 vuorokautta, mitä se oli, niin puhumatta ystävinsä edessä. Sitten Job avaa suunsa. Sen jälkeen Job avasi suunsa ja kirosi syntymäpäivänsä. Job lausui ja sanoi, kadotkoon se päivä, jona minä synnyin, ja se yö, joka sanoi, poika on siinnyt. Se päivä muuttukoon pimeydeksi. Älköön Jumala korkeudessa sitä kysykö. Älköönkö valon säde sille paistako. Omistakoon sen pimeys ja pilkko pimeä, pilvi laskeutukoon sen päälle. Peljästyttäkööt sitä päivän pimennykset. Sen yön ryöstäköön pimeys, älköön se iloitko vuoden päivien parissa, älköön tulko kuukausien lukuun. Katso, hedelmätön olkoon se yö, älköön siinä riemuhuuto raikuko. Kirotkoot sen päivän manaajat ne, jotka saavat hereille leviaattani. Pimentykööt sen koin tähdet. Odottakoon se valoa, joka ei tule, älköön se aamuruskon silmäripsiä nähkö, koska se ei sulkenut minulta kohdun ovia, eikä kätkenyt vaivaa minun silmiltäni. Luimme jakeeseen 10 asti. Job siis toivoo, epätoivoisen surun vallassa, että se päivä ei olisi valjennut, jona hän syntyi. Jae 8 kuuluu Bibliasta. Ne, jotka päiviä kiroovat, he kirotkoon sitä. Siis ne, jotka päiviä kiroovat, he kirotkoot sitä. Ne, jotka ovat valmiit herättämään leviaattani. Huomaako? Ne, jotka päivää kiroavat, ne olkoot valmiit, jotka ovat valmiit herättämään leviaattani. Siis se päivä, jona Job syntyi maailmaan, sehän oli Jumalan antama päivä. Ja nyt tässä mielestä anteeksi, mielestäni sanotaan, että ne, jotka tätä päivää kiroavat, tulkitseeko oikein? Job kärsimyksensä alussa, kirotessaan päivän, jolloin hän syntyi maailmaan, epätoivossa kuvauksessa pukee tunteessa sanoihin, ne, jotka päivää kiroavat, he kirotkoon sitä, ne, jotka ovat valmiit herättämään Leviathan. Siis Jumalan antaman päivän kiroja ovat he, jotka ovat valmiit herättämään Leviathan. Job totisesti tietää, että pimeyden työt ja Leviathan kuuluvat yhteen. Ja päivän, Jumalan päivän, sillä olihan se Jumalan päivä, kun Job syntyi maailmaan, että päivän kiroajat ovat valmiit herättämään tai saavat hereille kirkkoraamatusta Leviathan. Nyt menemmekin siihen kohtaan, jossa pahan valta ja Leviathan suoraan rinnastetaan Raamatussa, eli Jesaja 27 luku. Se on otsikoitu kirkkoraamattu 33. Maailman valtojen tuomio. Israelin puhdistus ja pelastus. Luku alkaa jakeesta 1. Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviathanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviathanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Vastatessaan Bildadille Jobin kirjan luvussa 26, Job kirkkoraamatun sanoin, osaa itsekin hän kuvata Jumalan suuruutta ja voimaa. Ja näin Job sanoo siis Herrasta Jumalasta. Job 26, lue jakeet 7, 12 ja 13. Pohjoisen hän, siis Jumala, kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle. Tästä muistan, kun tulkitsin näin, että tässä maapallo on pyöreä ja avaruudessa. Ja kestää 12. Voimallansa hän kuohutti meren, ja taidollaan hän ruhjoi Rahabin. Hänen henkäyksestään kirkastui taivas, hänen kätensä lävisti kiitävän lohikäärmeen. Vastatessaan Jobin kirjan alkupuolella Bildadille, Job valittaa elämänsä ja sanoo Herrasta. Luen nyt Jobin kirjan 9. luvusta, jakeet 11-15. Job 9, 11-15. Katso, hän käy ohitseni, enkä minä häntä näe. Hän liitää ohi, enkä minä häntä huomaa. Katso, hän tempaa saalinsa, kuka voi häntä estää? Kuka sanoa hänelle, mitä sinä teet? Jumala ei taltu vihastansa, hänen allensa vaipuvat Rahabin auttajat. Minäkö sitten voisin vastata hänelle, valita sanojani häntä vastaan? Vaikka oikeassakin olisin, en saisi vastatuksi, minun täytyisi tuomariltani armoa anoa. Myös Rahabin auttajat joutuvat vaipumaan kerran Jumalan käden alle. Psalmissa 89 sanotaan sanat jälleen Herrasta, jakeesta 10 lukien. Sinä hallitset merien raivon, kun sen aallot kohoavat, sinä ne asetat. Sinä ruhjoit Rahabin kuin sodassa kaatuneen, väkevällä käsivarrellasi sinä ajoit viholliset hajalle. Psalmi 89, jakeet 10 ja 11. Tässä vaiheessa ajattelin, että Jobin kirjan suuri kehys alkaa avautua. Ja sitä myötä myös Jobin tien rauha. Jumala oli antanut Jobin saatanan ruhjottavaksi. Job ei ilmeisesti vain itsestä tiennyt. Job tietää, että Rahab ja Leviathan ovat ja ne kuvaavat maailman kaosvoimia ja pahaa voimia itseänsä. Nyt Jumala asettaa ja kuvaa Jobin eteen meressä telmivän leviaattanin tavallaan kuin leikkikaluna tai luotuna. Kaikki on Herran hallussa. Siis kaikki on Herran hallussa. Ja koska Raamatussa rinnastetaan leviaattani ja lohikäärme toisiinsa, ja puhutaan samassa yhteydessä Rahabista, meitä ymmärrykseen matkalla voi auttaa, kun katsomme, mihin Herra Raamatussa Rahabia rinnastaa. Siis Rahabin, jonka Herra on ruhjonut, vai pitäisikö sanoa, tulee myös ruhjomaan. Jesaja 30:7 kuuluu. Egyptin apu on turha ja tyhjä. Sen tähden minä annan sille nimen Rahab, joka ei pääse paikaltansa. Ja tämä on sarjassa voi huuto tai voi huutoja Juudalle, jotka hakevat turvaa, siis ajallista turvaa väärästä valtakunnasta. Jostakin syystä viime aikoina minulla nämä jakeet ihan Suomea ajatellessa niin noussut mieleen. Ei siitä sen enempää. Mutta Egyptiä verrataan Raamatussa myös lohikäärmeeseen. Hesekiel 29:3 käännetään Bibliassa alkukielen mukaisesti tai uskollisesti. Saarnaaja sanoo, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä tahdon sinun kimppus, Farao, sinä Egyptin kuningas, sinä suuri lohikäärme, joka makaat keskellä virtoja ja sanot, virta on minun, minä olen sen minulleni tehnyt. Mutta mitä sanoo Herra Faaraolle, luemme jakeesta 4. Mutta minä tahdon panna ongen sinun suuhus. Ja muistatko, mitä Jobin kirjasta olemme äsken lukeneet? Taidatko onkia sen leviää? Ei Job taida. Mutta nyt Herra sanoo Egyptistä, joka on se lohikäärme. Minä laitan ongen sinun suuhun. Jesajan kirja, 51. luku, sieltä jakeesta 7-12. Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini. Älkää peljätkö ihmisten pilkkaa, älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa. Sillä koi syö heidät niin kuin vaatteen, koi perhonen syö heidät niin kuin villan. Mutta minun vanhurskauteni pysyy iankaikkisesti, minun autuuteni polvesta polveen. Heräjä, heräjä, pukeudu voimaan sinä Herran käsivarsi. Heräjä niin kuin muinaisina päivinä, ammoisten sukupolvien aikoina. Etkö sinä ole se, joka löit Rahabin kuoliaksi, joka lävistit lohikäärmeen? Etkö sinä ole se, joka kuivasit meren suuren syvyyden vedet, joka teit meren syvänteet tieksi lunastettujen kulkea? Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sionin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ja tämän kohdan tausta on, että tuo kansa, josta puhutaan, elää vaikeiden aikojen keskellä. Psalmissa 74. Surraan Jumalan kansan kohtaloa Herran edessä, jolla on kuitenkin kaikki valta. Luemme vielä tämän kohdan ja luen siitä jakeet 1, 3 ja 7. Ja vielä sitten jakeesta 10 eteenpäin. Psalmista 74. Miksi sinä Jumala hylkäsit meidät ainiaksi? Miksi suitsuaa sinun vihasi laitumesi lampaita vastaan? Ohjaa askeleesi ikuisille raunioille, vihollinen on raiskannut kaiken pyhäkössä. He pistivät sinun pyhäkkösi tuleen, He häväisivät, panivat maan tasalle sinun nimesi asumuksen. Sitten jakeesta 10. Kuinka kauan Jumala vihollinen saa herjata? Vihamies pilkata sinun nimeäsi lakkaamatta. Miksi pidätät kättäsi, oikeata kättäsi, vedä se povestasi ja hävitä heidät? Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, hän toimittaa pelastuksen maan päällä. Sinä voimallasi halkaisit meren, sinä musersit lohikärmeitten päät vetten päällä. Sinä ruhjoit rikki Leviaattanin päät, sinä annoit hänet ruuaksi erämaan eläinten laumalle. Sinä puhkaisit kuohumaan lähteen ja puron, sinä kuivasit väkevät virrat. Sinun on päivä, sinun on yö. Sinä valmistit valon ja auringon. Sinä määräsit kaikki maan rajat, sinä asetit kesän ja talven. Niin muista tämä, vihollinen herjaa Herraa, houkkio kansa pilkkaa sinun nimeäsi. Älä anna pedolle alttiiksi metsäkyyhkysesi sielua. Ihana hellittelynimi Jumalan kanssa. Metsäkyyhkysesi sielua. Älä iäksi unhota kurjeesi elämää. Katso liittoasi, sillä maan pimenot ovat väkivallan pesiä täynnä. Älä salli sorretun kääntyä häväistynä takaisin. Kurja ja köyhä saakoot ylistää sinun nimeäsi. Nouse Jumala, aja asiasi. Muista, miten houkat herjaavat sinua kaiken aikaa. Älä unhota vihollistesi huutoa. Älä vastustajaisi melua, joka kohoaa lakkaamatta. Viime luennolla totesimme, että psalmin 104 jakeessa 26, jossa on siis sanat merestä, ihan Jumalan luomasta merestä. Siellä kulkevat laivat, siellä Leviaattan, jonka sinä olet luonut siinä leikitsemään. Leviaattan esitellään vain Jumalan luotuna, mutta näissä kohdissa, joita olen nyt lukenut, Leviaattan ja Rahab, ne ovat jotakin ihan muuta. Ne ovat sitä, mitä ilmestyskirjassa meille selvästi sanotaan lohikäärmeestä. Sillä on 7 päätä ja 10 sarvea. Sen pyrstö heitti 3/3 taivaan tähdistä ulos taivaasta maan päälle. Langenneet enkeli. Mikael ja hänen enkelinsä taistelivat sitä vastaan. Mutta se on nouseva vielä maassa. Luen ilmestyskirjan luvusta 12 jakee 9 ja sitten 13 luvun jakeet 1 ja 7. Ja suurin lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle. Ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Sitten 13. luvun alusta. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Ja sarvissansa 10 kruunua. Ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja kestä 7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja merihän on kansojen meri. Jobin kirja on kuin tämän sukupolven elämäntilanne. Maailma annetaan pahan valta. Lohduttajat ovat taitamattomia. Mutta ne, jotka pitävät Jumalan sanan ja joilla tai joistaan Kristuksen todistus, he voittavat. Niin kuin Job, joka ei luopunut pysymästä Herran kasvojen edessä. Luemme vielä 2 jaetta Jobin kirjan 41. luvun alusta. Toisen uudemman kirkkoraamatun jäänumeroinnin mukaan jakeet 2 ja 3. Ei ole niin rohkeata, joka sitä ärsyttäisi. Kuka sitten kestäisi minun edessäni? Kuka on minulle ensin antanut jotakin, joka minun olisi korvattava? Mitä kaiken taivaan alla on? Se on minun. Ja Bibliasta, 41 luvun 1. Ei ole niin rohkeaa kuin tohtii hänen herättää. Siis leviää. Kuka siis seisoo minun edessäni? Kuka on minulle jotakin ennen antanut, että minä sen hänelle maksaisin? Minun ovat kaikki, mitä kaikkein taivasten alla on. Siis kaikkein taivasten alla on. Nyt, hyvät ystävät, Leviathanin mahti on suuri. Kuka asettuu sitä vastaan? Kuka voi sen kesyttää? Kerran sen valtaan annetaan, maan kansat. Näin on tapahduttava, mutta muistetaan, mikä pahan vallan loppu on oleva. Ja nyt haluan vanhalla suomen kielellä, eli vanhasta Bibliasta lukea tästä lopusta, tai lähes lopusta, ilmestyskirjan luvusta 20. Ja minä näin enkelin astuvan alas taivaasta, jolla oli syvyyden avain ja suuri kahle hänen kädessänsä. Ja hän otti lohikäärmeen kiinni vanhan madon, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänen 1000 vuodeksi. Ja heitti hänen syvyyteen, ja sulki hänen ja lukitsi päältä, ettei hänen enempi pitäisi pakanoita viettelemään, siihen asti kuin 1000 vuotta kuluu, ja sitten pitää hän vähäksi hetkeksi päästä tämän. Ja minä näin istuimet, ja he istuivat niiden päällä, ja heille annettiin tuomio. Ja niiden sielut, jotka Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden mestatut olivat, ja jotka ei petoa kumartaneet eikä hänen kuvansa, ja ei ottaneet hänen merkkiänsä otsiinsa taikka käsiinsä, ja he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Mutta ne muut ei kuolleista virvonneet siihen asti, kun 1000 ajasta aikaa kului. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Vanha Biblia käyttää tästä pahasta sanaa se mato, vanha mato. Muistetaan, että kaikki ne mahtinen, se on Jumalalle vain mato. Että se päästetään vielä kerran irti. Herra tietää, miksi, mutta mitä hän tekeekin ja minkä hän salliikin tapahtua, hänen päätökseen ohjaavat pyhyys ja vanhurskaus ja rakkaus meitä kohtaan. Kun aloitimme vuosia 3 kuukautta sitten näitä Jobin kirjan luentoja, oli ensimmäinen luento, teimme siinä oletuksen, että se sukupolvi, joka tulee näkemään sen pahan vallan nousun kansoissa ja valheen nousu. Silloin Jobin kirjan kysymykset ja tematiikka tulee hyvin ajankohtaiseksi, koska se oli juuri se, mitä Jobille annettiin tapahtua, kun hänen elämänsä annettiin saatanan, pahan itsensä ruhjottavaksi. Ja tuli kavereita auttamaan, mutta ne olivat kelvottomia auttamaan. Nyt tuntuu, että kerä alkaa kiertyä umpeen. Kun Herra tuo Jobin eteen puheessaan Leviathanin, niin tuon vanhan käärmeen. Ja Job ymmärtää, niin kuin psalmissa 74 Herrasta sanotaan, sinun on päivä, sinun on yö, sinä määräsit kaikki maan rajat, sinä asetit kesän ja talven. Jakeet 16 ja 17. Ja nyt Jobin kirjasta Herran puheesta Jobille. Mitä kaiken taivaan alla on, se on minun. Bibliasta ehkä vielä oikeammin. Minun ovat kaikki, mitä kaikkein taivasta alla on. Luulen, että Job on lähellä sen ymmärtämistä. että se mikä on häntä ruhjunut, se ei ole Herrasta, se on pähänvoimista. Mutta Herran on päivä, Herran on yö. Mutta koska Job on vielä vähän matkalla siihen, että hän näkee Jumalan, kuin kasvusta kasvuin, hän on vielä vähän matkaa siihen rauhaan näiden vaikeiden kysymysten äärellä, johon ei ole inhimillistä vastausta. Siis Job on vielä matkalla, myös kohti nöyrtymistä Herran väkevän käden alle. Ja ajattelen näin, siksi Leviathanin kuvaus vielä jatkuu. Ja seuraavalla luennolla katselemme sitä, miten vahvaksi ja voittamattomaksi Herra Jobille Leviathanin esittää. Että on turha käydä taistelemaan sitä vastaan. Tässä on meillekin mietittävää. Meidän asia oli tämä maailmantilanne ja meidän elämämme ja Herran seurakunta tämän kaiken keskellä. Jumala eteen ja meidät itsemmekin.
Herra, saata meitä siunaukseen. Muistuta meitä, että meidän huulet muistaisi siunata ennemmin kuin kirota. Herra, vaikka kuinka vaikeita olisi, niin anna meille, Herra, armoa ja sydäntä olla nöyriä sinun ja toisten kanssa. Herra, sinä näet ja kuulet. Sinä näet ne sisimmät ajatukset. Kaikki ne hiljaisimmatkin puheet. Kiitos Jeesus, että sinä rukoilet isäsi. Kiitos Jumala, että kuulet meitä poikasi kautta. Herra, jää siunaamaan meitä ja meidän kotemme ja perheitä ja sukulaisia, läheisiä ja tuttavia. Herra, sinussa on kaikki. Vaikka olisi kuinka synkkä yö, me voimme aina katsoa ristiin. Herra, sinun valoasi me tarvemme joka päivä. Anna sydäntemme tulla avoimeksi sinua kohti. Anna meidän mielemme olla avoinna sinun toiveellesi. Jumala, sinussa on kaikki. Kiitos Herra, että saamme olla uskossa. Kiitos Herra, että saamme pyhittäytyä sinun edessäsi. Jättää pois kaiken turhan. Ja antautua Herra sinun voimillesi. Tule Herra Jeesus. Aamen.